4-noyabrda beriladigan ovozlar Barak Obamaning kelasi 2 yillik prezidentligi uchun nihoyatda muhim. Reytingga tushib ketgan rahbar demokrat nomzodlarning targ'ibot kampaniyalarida deyarli ishtirok etmayapti. Prezidentlikning o'rtasida kechgan parlament saylovlari ko'p narsadan darak beradi, deydi siyosiy tahlilchi Charlie Cook.
What are midterm elections about, particularly second term midterm elections? It's a referendum on the incumbent president.
Bu saylov prezidentlik muddatining birinchi yarmi tugaganida bo'ladi. Rahbarga baho beriladi unda. Uning partiyasiga berilgan ovoz prezident uchun berilgan ovoz. Demokratlar hozir juda ayanchli ahvolda, deydi Cook. Boshqa ekspertlar esa Amerika siyosiy maydonida muntazam ravishda kuzatiladigan holatlarga urg'u beradi. Kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, Oq uyda ikkinchi muddatini yakunlayotgan odamning partiyasidan xalq charchagan bo'ladi. Respublikachilar biror narsani eplayotgani yo'q, lekin demokratlardan to'ygan saylovchi ularga umid bilan qaraydi, deya sharhlaydi tahlilchilar. Shu bois ham bu saylovda respublikachilar yo hozirgi o'rinlarini saqlab qoladi yo ustun keladi. Hozirda ular vakillar palatasida ko'pchilik, senatda esa ozchilik. 6 respublikachi senatga saylansa, tamom, bu palata ham ularniki bo'ladi. Omma fikrini o'rganib kelayotgan ekspert Karlin Bauman bashorat qilishni istamaydi.
I'm not sure we're going to see a big wave that would benefit the Republicans. Clearly they'll pick up a few.
Oldindan vahima ko'tarishga hojat yo'q, deydi u. Ovozlar saylov kuni sanaladi va bilamiz. Omma fikri hozir respublikachilar tomonga og'moqda, lekin taxminga berilmayman, deydi mutaxassis. Tahlilchi Jon Forsier bu saylov kelasi saylovdagi imkoniyatlardan ham darak beradi, deydi. Respublikachilar ustun kelsa, demak, kelasi prezident shu partiyadan chiqsa kerak degan ishonch oshadi va kampaniyalar mazmunini belgilaydi.
Midterm elections tend to be a little bit more of a Republican election. More Republican voters show up. It's a smaller electorate than a presidential election.
Kongress saylovlarida, dedi Jon Forsier, odatda respublikachilar faol qatnashadi. Bu safar ham shunday bo'lsa ajab emas. Menimcha, deydi u, vakillar palatasi ular tasarrufida qoladi. Senatni egallash juda qiyin. Respublikachi strateg Nil Newhaus partiyasi g'alabaga tayyor ekanini aytadi, biroq u ham senatni yutish oson emasligini tan oladi.
Guys, we have a long ways to go. I mean that's, you know, a lot of stuff can happen over this. This race is, the Senate is not yet decided.
Bilasizmi, oxirgi daqiqada hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Senat bo'yicha biror narsa deyishga qo'rqaman, dedi Newhouse. Demokratlar esa hayot uchun kurash ketmoqda, deya ta'kidlaydi. Shimoliy Karolinada senator Key Hagan o'rnini boy berishi mumkin. Qattiq va keskin kampaniya hozir avjida. Siyosiy reklamalar har kuni o'zgaradi.
Look at what happened with ISIS in Syria and Iraq and might represent a point in which the president edged up, you know, nationally.
Demokrat strateg Sten Greenberg dediki, Obamaning reytingi ko'tarilmoqda. Chunki saylovchi Iroq va Suriyadagi voqealarga befarq emas. Islomiy davlatga qarshi yangi koalitsiya tuzilib, havo hujumlari olib borilayotgani keng omma tomonidan quvvatlanmoqda, dedi Greenberg. Iqtisodiyot yaxshilangan, ishsizlik darajasi kamaygan, bizneslar kengaymoqda. Jamoatchilik fikrini sarhisob qilib kelayotgan mutaxassis Michael Dimigning aytishicha, Amerikada saylovchi tashqi siyosat bilan qanchalik qiziqishidan qat'iy nazar, ovozni ichki siyosatga qarab beradi.
His handling of foreign affairs, he got better ratings than his overall job ratings for almost his entire first term, and now in his second term that's inverted.
Deylik, Obama tashqi siyosatda katta qarorlar qilmoqda. Omaning ko'zi unda, lekin bu odamlar prezident tomonida degani emas. Davlat rahbari o'z vazifasini bajarishi kerak. Baho esa ovoz orqali beriladi. Ko'ramiz, dedi Dimak. Obama Kongressni ishining beligi tepkanlikda ayblab keladi. Uning ko'plab tashabbuslari Senat tomonidan ma'qullangani bilan vakillar palatasidan o'tmayapti. Har ikki palata demokratlarniki bo'lganda, balki prezident ishi osonroq kechardi. Lekin demokratiyada gap siyosiy murosada. Partiyalar xalq manfaatlari yuzasidan kelisha olishi kerak. 4-noyabrgi saylovda fuqaro har ikkalasini ham jazolashi mumkin. Chunki ommaviy so'rovlardan ma'lumki, amerikaliklar demokratlardan ham, respublikachilardan ham birdek norozi. Navbahor Imamova, Vashington.